Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 21. avgust, vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao danas u Banja Luci sa načelnicima opština Bosanski Petrovac, Glamoč, Grahovo i Drvar o položaju Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine te o migrantskoj krizi. Načelnik opštine Bosanski Petrovac nakon razgovora kaže:
a u slučaju da ne uspijemo riješiti, ako se ostane pri namjeri da se migranti smjeste u Medeno polje, krenut ćemo i sa drugim represivnim sredstvima i protestima prema takvoj odluci. Uglavnom ćemo biti složni.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigemark, izjavio danas da žali što jučer nije održana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine i što nije došlo do imenovanja mandatara za sastav vijeća ministara.
Ono što je sada važno jeste da svi stanu na loptu. Prošla 10 mjeseci, vlast još uvijek nije formirana i mora se misliti na opšti interes građana koji žive u ovoj državi, u oba entiteta.
Na Koričanskim stijenama, mjestu gdje je 21. avgusta 1992. godine strijeljano oko 200 logoraša koji su bili zatvoreni u prijedorskim logorima, obilježena 27. godišnjica ovog zločina. 200 ruža bačeno je sa litice na lokalitetu Koričanske stijene na Vlašiću. Bivšem inspektoru Federalne uprave policije Erminu Zuki, osumnjičenom za primanje dara i odavanje službene tajne, Opštinski sud u Sarajevu produžio pritvor na mjesec dana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump otkazao posjetu Kraljevini Danskoj nakon što je premijerka te države kazala kako sa američkim kolegom ne želi razgovarati o prodaji Grenlanda, nečemu što je Trump u više navrata spomenuo kao mogućnost. Vrhovni sud Australske države Viktorije odbacio žalbu kardinala Georgea Pella, osuđenog zbog seksualnog zlostavljanja dvojice dječaka. Najmanje 258 zatvorenika pobjeglo iz zatvora nakon što je zapaljen tokom protesta na istoku Indonezije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa načelnicima opština Bosanski Petrovac, Glamoč, Grahovo i Drvar o položaju Srba u opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine te o migrantskoj krizi. Obećana je pomoć ovim opštinama kako bi se, kako je rečeno, zaštitila prava Srba. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, Đorđe Radanović, rekao je da su na današnjem sastanku sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predstavnicima vlade RS-a dogovorene mjere pomoći koje će stabilizovati situaciju i umiriti srpski narod u Bosanskom Petrovcu, Glamoču, Grahovu i Drvaru. Tema sastanka bili su i problemi povratka Srba u Federaciju BiH, kazao je Radanović.
Ključni moment ovdje je aneks 7 Dejtonskog sporazuma. Aneks 7 Dejtonskog sporazuma govori o tome da se ne može blokirati povratak stanovništva. Mi smatramo da je aneks 7 Dejtonskog sporazuma okosnica oko koga ćemo se, dakle, pravno boriti. Mislim da su zaključci dobri i da ćemo imati adekvatne odgovore na sve izazove koji slijede.
Razgovaralo se i o migrantskoj krizi, a načelnik opštine Bosanski Petrovac Dejan Prošić rekao je da je ova lokalna zajednica donijela rezoluciju koja se protivi izgradnji migracionog centra u Medenom polju na području ove opštine.
A u slučaju da ne uspijemo riješiti, ako se ostane pri namjeri da se migranti smjeste u Medeno polje, krenut ćemo i sa drugim represivnim sredstvima i protestima prema takvoj odluci. Uglavnom ćemo biti složni. Napominjem da su svi, bez obzira na političku, vjersku i nacionalnu pripadnost u Bosanskom Petrovcu, protiv takvog načina rješavanja migrantske krize.
Opštinsko vijeće Bosanskog Petrovca 17. augusta usvojilo je rezoluciju kojom od vlade Unsko-sanskog kantona zahtjeva da odustane od prijedloga da centar za migrante bude smješten u Medenom polju ili će uslijediti, kako je najavljeno, blokada magistralnog puta prema Bihaću. Na sastanku je razgovarano i o najavi kantonalnog odbora HDZ-a BiH Livno o obilježavanju 24 godine od oslobađanja Bosanskog Grahova, Glamoča i Drvara. Dodik je ranije rekao da se protivi odluci HDZ-a Livanjskog rukovodstvo kantona koji pokušava da organizuje obilježavanje navodnog oslobođenja Drvara, a najavio je da će biti tamo na dan kada je to zakazano. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark boravio je u oproštajnoj posjeti Banja Luci, tokom koje je danas izjavio kako Evropska unija žali što na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine jučer nije došlo do imenovanja mandatara za vijeće ministara. Slušamo Milorada Milojevića.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark istakao je danas u Banja Luci kako je važno da novi savjet ministara BiH bude formiran prije sastanka zemalja članica Evropske unije o mišljenju Evropske komisije. Wigemark kaže da sa strane Evropske unije postoji shvatanje da je imenovanje mandatara povezano i sa nekim drugim pitanjima, kao što je put Bosne i Hercegovine prema NATO savezu. Za nas je važno da se ova procesa mogu neometano odvijati i u ovom trenutku niko ne govori o članstvu i ono što jeste krajni cilj ove zemlje jeste članstvo u Evropskoj uniji, poručuje Wigemark.
So I think at this point what's important for is for everyone to...
Ono što je sada važno jeste da svi stanu na loptu. Prošlo 10 mjeseci, vlast još uvijek nije formirana i mora se misliti na opšti interes građana koji žive u ovoj državi, u oba entiteta. Ja lično mislim da postoji neko praktično rješenje za sva pitanja i mislim da nije potrebno pretjerivati, odnosno dramatizovati bilo koje od ovih pitanja. Mislim da nema mjesta za to. Ono što je za nas važno iz Evropske unije jeste da će mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji doći na dnevni red i da će u tome trenutku kad se to bude sagledavalo biti posmatrano da li postoji formirana vlast u zemlji, da li se zemlja može nastaviti kretati dalje na tom putu.
Upravo u prisustvu Wigemarka 5. augusta potpisan je sporazum između lidera SDA, SNSD-a i HDZ-a o formiranju novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine. S obzirom na različita tumačenja sporazuma i jučerašnjem otkazivanju dvije sjednice državnog predsjedništva na kojima se trebalo glasati o godišnjem nacionalnom programu i mandataru savjeta ministara BiH, pitanje je hoće li biti ispoštovan rok 5. septembar do kada važi sporazum.
Of course it's an agreement we witnessed, I witnessed.
To jeste sporazum, mi smo svjedočili tome, ali to je njihov sporazum, nije naš. On nije u potpunosti usklađen sa politikama Evropske unije, mi smo ih o tome obavijestili, ali ipak smatram da to jeste dobar sporazum, dobar jedan polazni osnov i kada se formiraju vlasti, bit će na njima da ga implementiraju i da oni sami osmisle politike za njegovo provođenje.
Wigemark je tokom posjete Banja Luci obavio i neformalan razgovor s novinarima o mišljenju Evropske komisije, slobodi medija, slobodi izražavanja i okupljanja te evropskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Miro Kovač ocijenio je da bi Hrvati u Bosni i Hercegovini sa preustrojem države u tri regije, po uzoru na Belgiju, mogli ostvariti svoju jednakopravnost sa Bošnjacima i Srbima. On je ovo izjavio za radio televiziju Herceg Bosne, čime je ponovo u žižu javnosti otvorio temu oko trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Reakcija bosansko-hercegovačkih zvaničnika, barem onih koji se bave vanjskom politikom, još uvijek nema, pripremila Dženana Karabegović.
Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora i bivši ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske, smatra kako njegova zemlja treba skrbiti o stabilnosti Bosne i Hercegovine, jer, kako je izjavio, mora promicati ispunjenje obaveza koje se tiču Ustava. Kovač navodi da je Hrvatska u tom smislu konstruktivna i kako ima samo dobre prijedloge, navodeći svoj.
Osobno se iznio prijedlog da bi se Bosna i Hercegovina mogla inspirirati modelom Belgije, u kojem postoje tri jezične zajednice gdje postoje tri regije, tako se to može napraviti u Bosni i Hercegovini, kako bi na kraju Hrvati bili u potpunosti ravnopravan narod sa druga dva ustavotvorna naroda.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, kako smo dobili informaciju u njegovom kabinetu, ne želi komentarisati ovakve izjave, ocjenjujući ih deplasiranima. No analitičarka Ivana Marić kaže za naš radio kako se radi o direktnom miješanju Hrvatske u unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine, pri čemu BiH ne reaguje na pravi način.
Dok iz Bosne i Hercegovine ne stigne jasna poruka da se tako ne mogu ponašati prema nama i da se ne smiju takve izjave, da se uputi protestna nota, da se podnesu različite druge mjere na kojim način bismo sankcionirali takvo ponašanje ili stavili do znanja da se ne radi, ali niko od njih neće podnijeti bilo kakvu konkretnu mjeru koja bi pokazala da se tako ne treba raditi, jer kaže mjer i njima to odgovara, upravo to naše političare održava na vlasti.
Analitičar Sreć Srećko Latal.
Ovakve izjave ne pomažu niti Hrvatskoj, niti Bosni i Hercegovini. Mislim da Hrvatska u posljednjih nekoliko godina, imajući u vidu rastuću političku krizu u Hrvatskoj, je izgubila i razumijevanje situacije u Bosni i Hercegovini, je možda čak i interes da razumije tu situaciju, i onda je posmatra dosta plitko, površno i pokušava da nađe neke prečice nudeći ovakva rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci ove godine dostigao je cifru od gotovo 4 milijarde maraka i za 12% je veći nego prethodne godine. Izvoz je u padu, a uvoz raste, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, te dodaju da se u Bosni i Hercegovini uvozi 92% hrane, a samo 8% pokriva domaća proizvodnja, informiše Mirna Sadiković.
BH privreda se suočava sa brojnim problemima, od masovnog odlaska kvalifikovane radne snage, predugih procesa za pokretanje biznisa, zaustavljenih reformi, do zastarjelosti sistema funkcionisanja u doba digitalizacije. Podsjeća Nihat Bajramović, generalni sekretar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, i ocjenjuje da je rezultat svega toga rekordan vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine od 4 milijarde maraka za prvih šest mjeseci ove godine.
Za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, kojim bi bilo otklonjeno sadašnje zaostajanje u odnosu na većinu evropskih zemalja, neophodno su povećane investicije, koji opet ne može biti sve dok ne budu provedene reforme te osigurana vladavina prava.
Belma Hasić iz sektora za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore podsjeća da je za Bosnu i Hercegovinu i dalje najvažniji partner Evropska unija, a od zemalja CEFTA Srbija.
Iz Evropske unije najznačajniji partner po obimu razmjene je svakako Hrvatska. Za šest mjeseci 2019. godine došlo do povećanja ukupnog izvoza od oko 4,5%. Uvoz je iznosio 1,7 milijardi konvertibilnih maraka i povećan je za skoro 16% u odnosu na prošlu godinu. Na tržište CEFTA izvoz je povećan 1%. Uvezli smo robe 2% više u odnosu na prošlu godinu.
Hasić podsjeća i da je smanjen izvoz BH proizvoda u zemlje CEFTA i zbog uvedenih taksi na Kosovu, zbog čega je izvoz bio manji za 60 miliona maraka. Bajramović napominje da se ipak rješenje za većinu problema nalazi u Bosni i Hercegovini i da podhitno treba pokrenuti reforme.
Vidite, naši privrednici, naša vlast i svi imaju najnovije telefone i svi su digitalizirani, međutim, kad je u pitanju poslovanje i dobijanje nekih naših potvrda od strane birokracije, to jako sporo ide. Još se čeka neki tamo službenik koji je naspavan, nije naspavan, da li će izdati potvrdu, i to usporava našu privrednu aktivnost naših privrednika. Još što gubi pare, gubi vrijeme, idući od šaltera do šaltera i moleći nekog tamo službenika da mu izda potvrdu. Mi moramo u tom segmentu izvršiti pritisak na sve da se uhvatimo u proces digitalizacije, jer nemoguće je poslovati više sa privrednicima iz Europe. Sve je prešlo na elektronsku verziju i pečat i potpisi. Kod nas još, kako znamo, nije to zaživjelo.
No, dok se ne formira vlast na državnom nivou, nema ništa ni od reformi, ocjenjuju Vanjsko-trgovinskoj komori i podsjećaju da ni investitori ni poslovni partneri neće čekati u nedogled. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Gubi li smisao sindikalno pregovaranje? Da li se poštuje ono što se dogovori između poslodavaca i zaposlenih?
Sindikalni predstavnici ističu kako se sva prava zaposlenih ostvaruju pregovaranjem, počevši od kolektivnog ugovora koji je stup radničkih prava, te je jedan od najboljih vidova ostvarivanja tih prava. Međutim, pravo pitanje je kako to izgleda u praksi.
Film Jama glumce i reditelja Albana Ukaja premijerno je prikazan u okviru takmičarskog programa na 25. Sarajevo Film Festivalu. O suočavanju sa prošlošću Ukaj za Radio Slobodna Evropa kaže:
kako vrijeme prolazi, mislio sam da će biti lakše da se suočavamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo ih.
prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump odložio je posjetu Danskoj nakon što je premijerka te zemlje Mette Frederiksen rekla da je njena autonomna teritorija Grenland nije na prodaju. Trump je trebao da dođe u Kopenhagen iz Varšave nakon samita G7 u Francuskoj. Poljska i Danska podržavaju napore Sjedinjenih država u blokadi projekta Sjeverni tok 2, kojim treba da se doprema ruski gaz do Njemačke, pripremio Dragan Štavljanin.
Trump je trebalo da posjeti Kopenhagen 2. septembra na poziv danske kraljice Margarete II. U međuvremenu prošle sedmice izjavio da su SAD zainteresovane za kupovinu Grenlanda. Premijerka Frederiksen je reagovala ocenom da je taj predlog apsurdan, izražavajući nadu da Trump ne misli ozbiljno. Usledio odgovor iz Vašingtona otkazivanjem posete. Danska je posebna zemlja sa sjajnim ljudima, ali posle izjave premijerke Mette Frederiksen da ne namerava da razgovara o prodaji Grenlanda, odlažem naš susret planiran za 2 nedelje za neko drugo vreme, napisao je Trump na Twitteru. Danska kraljevska kuća je potvrdila da je poseta otkazana, ocenjujući potez američkog predsjednika kao iznenađujući. Trump je prošle sedmice izjavio da bi kupovina Grenlanda od Danske bila strateški interesantna za SAD, te da ona to gleda kao na običnu kupovinu nekretnine. Mnogi nisu shvatili namjeru američkog predsjednika kao ozbiljno, već kao šalu. U međuvremenu danska premijerka Frederiksen je poručila da Grenland nije na prodaju jer nije danski. Grenland pripada Grenlanđanima. Zaista se nadam da on to nije mislio ozbiljno, izjavila je Frederiksen tokom posete ovom ostrvu. Grenland nije na prodaju, ali otvoren za trgovinu i saradnju sa drugim zemljama, uključujući SAD, izjavio je predsjednik vlade ove teritorije Kim Kielsen. Trump je najpre reagovao šaljivo na komentare danskih političara postavljanjem na Twitter slike budućeg naselja na Grenlandu sa montažom Trump kule iz Las Vegasa, uz propratni komentar da obećava da tako nešto neće uraditi na ovom ostrvu. Grenland je najveće ostrvo na svetu, locirano između Atlantika i Arktika. Retko je naseljeno sa 56.000 stanovnika, od toga je 90% starosedelaca Inuita, nastanjenih uglavnom duž obale. Uživa autonomni status u okviru Danske sa sopstvenom vladom i parlamentom. Više od 80% teritorije je pokriveno ledom koji se topi zbog klimatskih promjena, što može izložiti nuklearni otpad u skladište na nekoliko američkih vojnih poligona tokom hladnog rata.
Vraćamo se domaćim temama. Gubi li smisao sindikalno pregovaranje? Da li se poštuje ono što se dogovori između poslodavaca i zaposlenih? O tome je, pored ostalog, danas bilo riječi na sastanku u Mostaru o temi značaj pregovaranja u izradi kolektivnog ugovora u organizaciji Centra za građansku saradnju iz Livna u okviru Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Sindikalni predstavnici ističu kako se sva prava zaposlenih ostvaruju pregovaranjem, počevši od kolektivnog ugovora koji je stup radničkih prava, te jedan od najboljih vidova ostvarivanja tih prava. Međutim, pravo pitanje je kako to izgleda u praksi. Iz sindikata doktora medicine i stomatologije Hain Kantona najavili su za 10. septembar štrajk, jer kažu da kantonalna vlada nije ispoštovala potpisano o povećanju plate u 3 faze. Predsjednica sindikata Marina Berberović.
Nama je posebno žao što se niko nama nije obratio od početka 7. mjeseca, kad smo mi poslali dopise da očekujemo primjenu kolektivnog ugovora. Podsjetili smo ih da ide ta nova etapa, međutim nikakav kontakt nismo ostvarili.
I sindikat srednjih škola HNK na bosanskom jeziku ima svoja iskustva odljetos oko produžetka kolektivnog ugovora. Predsjednica sindikata Edina Čomić kaže da pregovori sa resornim ministarstvom idu glatko, međutim to nije dovoljno.
Kada smo htjeli neke inovacije, neka poboljšanja napraviti, dogovorili smo sve sa ministarstvom i ništa nije prošlo na vladi. Tako da imamo 2 koraka, prvi je jako bitan, ali ako drugi ne prođe, nismo uradili ništa.
A ako nešto ne prođe na vladi, dodaje Čomić, teško je onda naći mehanizme kako to ostvariti.
Mi smo se odlučili onda da produžimo naš kolektivni ugovor na 2 godine koji smo napravili prije godinu i nešto, tako da smatramo da je i on jako dobar. Htjeli smo da imamo još bolje, ali dobro je i ovo.
Iz sindikata doktora medicine i stomatologije još ističu da nije cilj samo pregovarati i potpisati kolektivni ugovor, nego da je mnogo važnije hoće li se vlasti tog ugovora pridržavati. Predsjednica Marina Berberović.
Mi smo naše ispunili tad kad su bili pregovori, mi smo štrajk zaustavili i sve što je bilo pokrenuto na račun toga potpisa. Sad je red da oni ispune svoje obećanje i da održe ono što su obećali, ispune kolektivni ugovor i nema nikakvih problema.
Na sastanku o sindikalnom pregovaranju nije prisustvovao niko od istaknutijih predstavnika vlasti. Premijer HNK Nevenko Herceg na današnjem skupu o ugovorima za podršku povratku nije želio komentirati najavu o štrajku zdravstvenih radnika, ali je o problemima u osnovnom obrazovanju, čiji sindikati također nisu zadovoljni, uz ostalo kazao.
S druge strane, imamo zahtjeve, naravno svake godine, sa povećanjem plaće i nalazimo se na raskoraku, ali i to ćemo, ako Bog da, riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Derventi poslijepodne počinje 14. sajam privrede i turizma na kojem će učestvovati 130 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Ova lokalna zajednica ubraja se među najrazvijenije u Bosni i Hercegovini, ali ni ovaj kraj nije zaobišlo iseljavanje, zbog čega se na lokalnom tržištu javlja problem nedostatka radne snage. O svemu ima detalje Arnes Grbešić.
Na području Dervente registrovano je više od 800 firmi, 30 preduzeća je u stranom vlasništvu. U prošloj godini vrijednost izvoza iz ovog kraja iznosila je oko 355 miliona maraka, kaže načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
U ovom momentu jedna lokalna zajednica sa 26.500 stanovnika, nažalost naroda nam manjka, oko 7.000 zaposlenih, već šestu godinu u Bosni i Hercegovini, po pokazateljima spoljno-trgovinske komore, opština sa najmanjom stopom nezaposlenih. Zbog lošeg miljeja i mnogo drugih stvari ljudi nam odlaze.
Simić navodi i primjer jedne njemačke firme kojoj nedostaju visoko obrazovani stručnjaci.
Nedavno smo promovisali otvaranje njemačke firme Webo, koja je generalni zastupnik Toyote i svi renomirani autoindustrija svijeta. Njima treba 35 mašinskih inženjera. Otvoren je konkurs na sve strane. Sad ih ima oko 17.
Jedan od ervenskih privrednika, Radovan Pazurević, ističe da je nedostatak radnika sve izraženiji.
Mi nikada ne možemo povećati tolike plate kolike nude našim radnicima poslodavci u inostranstvu. Mi sa svoje strane možemo uraditi sve, ali ja ne mogu natjerati svog inostranog partnera da mi da cijenu vrijednosti minute, onu koju on ima u svojoj državi, da bi ljudi ostali kod nas da radi. Onda oni ne bi dolazili ovdje, onda bi oni zapošljavali svoje radnike.
Pazurević ukazuje na još jedan problem u dervenskoj, odnosno bosansko-hercegovačkoj privredi.
Nećemo uspjeti tako lako izaći na zelenu granu ako budemo radili samo usluge, ako budemo samo prodavali goli rad. Ovo što dolazi u Derventu, uglavnom donose takozvane lon poslove, donose uslužne djelatnosti. U Bosni i Hercegovini ne postoje ili veoma malo je kompanija koje su naslonjene jedna na drugu da imaju zaokružen tehnološki proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Poljoprivrednici u Semberiji koji su posijali kukuruz na parcelama uz rijeku Drinu i ove godine se susreću sa pojavom bolesti crvenila koja može uticati na prinosi do 30%. Slušamo Aljušu Ljubojevića.
Crvenilo kukuruza ili stolbur fitoplazma pojavilo se u Semberiji prije 10 godina i još nije uspješno suzbijeno. Proizvođači ove žitarice koji imaju njive uz rijeku Drinu kažu da se crvenilo javlja samo u tom pojasu i da ove godine očekuju manji prinos za 30%. Petar Dubajić iz sela Majlije ima 5 hektara pod kukuruzom i u julu je počeo da primjećuje ovu bolest biljaka.
Čim se ono pojavi, ma u kojoj da je fazi? Da li je osnovu trnku, da li je pečenjak, ono se automatski, sabljika se suši i suši se klip. To nema više uopšte funkcije da se razvija. Ima mnogo gdje ostalo, samo teku. Tek počeo puštati i gotovo osušio se. Najavljaju još naredne 7 dana pakleno. Crmenilo oluja i sad suša, pa pogledajte gdje sam.
Dubajić ističe da poljoprivrednicima još niko nije ponudio djelotvorno rješenje za iskorjenjivanje crvenila, ali da bi petogodišnja pauza sijanja kukuruza, odnosno prelazak na druge kulture, možda riješila problem.
To je bilo prije u Americi, ne znam, prije možda 30 godina, ali su oni 5 godina neke druge kulture sijali, a država je normalno nadoknađivala i ono potrebe koje je trebala. Međutim, mi nismo u toj mogućnosti. Mi moramo jedne godine pšenicu, jedne kukuruz, stoke ima mnogo, moramo da kukuruz da snimemo.
Jedan od najvećih problema je što do pojave zaraze crvenilom dolazi krajem avgusta ili početkom septembra, kada su kukuruzi suviše visoki da bi se izvršio hemijski tretman. Jedina opcija je zaprašivanje iz aviona ili samohodne prskalice, za što većina poljoprivrednika nema uslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Stanje sigurnosti na području Banja Luke je na zadovoljavajućem nivou, poručili su danas iz policijske uprave Banja Luka. Prema njihovim podacima, u julu je došlo do smanjenja evidentiranih krivičnih djela, ali nije bilo ni krivičnih djela koja bi izazivala veće uznemirenje javnosti, pripremio Gojko Veselinović.
U julu mjesecu na području koje pokriva policijska uprava Banja Luka evidentirano je 159 krivičnih djela, što je daleko manje od 165 koliko je bilo u istom periodu prošle godine, kaže zamjenik načelnika policijske uprave Banja Luka Dragan Ćibić.
Evidentirano 3,6 manje posto krivičnih djela u odnosu na uporedni period 2018. godine. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, evidentirano 1,2% manje saobraćajnih nezgoda, a što se tiče javnog reda i mira, evidentirano 13,1% više slučajeva narušavanja javnog reda i mira u odnosu na prošlu godinu.
Kada je u pitanju rasvjetljenost krivičnih djela, ona je u porastu.
Što se tiče rasvjetljenosti krivičnih djela, ukupno je riješeno 86,8% krivičnih djela, po nepoznatom izvršiocu rasvjetljeno je 71% krivičnih djela.
Iz policijske uprave Banja Luka posebno ističu da nije bilo krivičnih djela razbojništava, teških krađa vozila, ubistava, kao ni krivičnih djela koja bi izazvala veće uznemirenje javnosti. Smanjeni broj krivičnih djela iz opšte kriminaliteta za 11,6%, a u oblasti imovinskog kriminaliteta došlo je do smanjenja za 5,6% u odnosu na isti period prošle godine. Iz policijske uprave Banja Luka su ocijenili da je s obzirom na pokazatelje stanje u oblasti bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Film Jama glumca i reditelja Albana Ukaja premijerno je prikazan u okviru takmičarskog programa na 25. Sarajevo Film Festivalu. Riječ je o kratkom igranom filmu u kojem mladi reditelj, glumac i snimatelj odluče snimiti priču o jednom ratnom zločinu u Sarajevu, iako o tome nemaju dovoljno informacija. Tim povodom Dragana Erjevec razgovarala je s Albanom Ukajem.
Gospodine Ukajić, šta vas je motivisalo da uredite ovakav film?
Suočavanje sa prošlošću me zanimalo i zadnjih nekoliko godina bavim se isključivo time. Nije da to donosi neku radost, ali donosi obavezu u kojoj sam nekako odlučan sa par prijatelja da istrajemo. Zapravo, ono što je poniklo autora tog scenarija, Darija Bevandu, da to napiše i da onda mi smo dugogodišnji prijatelji i saradnici, da baš meni vjeruje da ja to režiram, a vjerovatno ima neke veze. Ja to zovem gerila film sa jako malo sredstava, a imali smo mi neku podršku malu, ali bez obzira mi smo bili odlučni da taj film snimamo, dobili podršku ili ne. Jučer sam baš govorio nakon projekcije filma da kako vrijeme prolazi mislio sam da će biti lakše da se suočamo sa prošlošću, a izgleda da je sve teže i teže, da nam desnica raste u regionu, da zapravo naprotiv slavimo zločince, a ne optužujemo ih.
Film Jama je vaš drugi kratki igrani film, također još jedan film Kali koji ste radili prošle godine bavi se problemom nacionalizma. Koliko smatrate da umjetnici imaju obavezu i odgovornost da se bave temama o kojima ne volimo da pričamo u društvu?
Ja želim da se bavim tim i imamo taj prostor mali koji nam se nudi i apsolutno mi je nepojmljivo da se ne bavim tim čisto tek zapravo kad dobijete dijete, neko nasljeđe, jel, onda shvatite da greške koje su napravljene, ja ne bih volio da ih ponovim.
Gospodine Ukaj, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vama.
U Širokom Brijegu danas počinje 20. jubilarni Mediteran Film Festival. U takmičarskom programu biće prikazano 20 dokumentarnih filmova. Direktor festivala Tomislav Topić.
Pa mislim da nije kod nas selekcija uvijek dobra, zato je veliki taj bazen kad pričamo o Mediteranu, znači tu ulaze velike kinematografije poput Francuske, Španjolske, Talijanske, Grčke, pa sve do Izraela. S tim da moram priznati da i ove zemlje iz bivše Jugoslavije, odnosno one koje pripadaju Mediteranu, Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, znači imaju oni svoje adute, tako da ove godine imamo i njihove filmove kao i svake. Tako da je selekcija uvijek jako dobra kod nas, inače žiri je uvijek hvalio te odabrane filmove. A što se tiče samog programa, to su filmovi koji progovaraju o današnjim problemima ovog društva koji tišti, znači od
ratova, od izbjeglica, pa sve do nekih, ajmo reći, intimističkih ispovijesti autora koji pričaju o svojim nekim osobnim problemima. Tako da, da sam jako zadovoljan programom i mislim da će i publici svako pronaći nešto za sebe.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 u 22 sata, a više informacija na web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Marija Arnautović i Enes Hrničić. Želimo vam ugodan dan.